ጎዲና ቀለም ወለጋ መጋላ ግዳም ደምዶሎ ከይሰት አንጎን ሞቱማ ኮማንድ ፖስቲን ዲዳማና ከጅራን ጅራቶን ዱበታ ጅሩ ቃም ኮማንድ ፖስቲ ጎዲንቻስ ዴዲ ከነጅራ ጃንነቱ ዱብሴ ከጅራታ መጋላ ግዳም ዱበተን እንጀልቀም
ያ ከሚታ ድናና ሳይቲ ከተፈርቲ ወራኒ ሞቱማ ኢትዮጵያ አክሊና ኡማታ ካን አይላክስ ታርጋን ዳብዩ ይፈኒ መጋላ ግዳም ደምዱ ዋላማ ናኑ ማዞራ ዲአሙሲ እርገድ መልካሙ ባታ የነሙ ሀምሱ ወጋረ ማንዱራ ማኪላው ትሬቤ ወራኒ ተኮ ሞማጋው ኳንቱ ይዴ ካቢዳን እንዲቆ ኮሞ ድገቦስቲ ዳሩቡቴ ሰምቦደም ገብቲና ባነኒ ቴ ፍትገርፈተን አባማ ፍልቲ ዳናንዱራ ዲፈኒ አዳቢ ማኑ መታቲ ቃበኒ ደረኩበላ ማሰደዲ ፉቀኒ ማኪላው ትዴ ሰሊትሮኒ ማኑ መታቲ ዲሮን ካፋውዳ ካናና ጊዳን ዲታር ከቆንቶ ጉዳጅር ተፋርቲ ተናው ጂጂቱ አንድራን ሸከኒ ወካታቱሬ አማዲፋኒ ቢተኒ ዘካን ያጋለሻ ያራኩ መላ ማሰደድ ጂይ ዳሪ ጂሰየሩ ሞቦበቀላን ፋቃባመን ቀባኔ ወጋቶ ኮዚያላ ማካባቢ ጂዳን ይገዲን ዲባኒ ፊ ሞጎዲነቀል ሞለጋቲ አማቱሬ ታርሴ ሊትጂቻ
ሰዱማ ካና ሂካሙሳ ዮሚዳ
ሂካሙሳ ባራኩ መላ ማሰደድ
ካምብራው ነምኒዳሜው
ኢንሳ አናጅዳኒ ኦቦ ብራማዳን ሲያዝደሙ ኢሳንሞ ወራኒ ወቦዳ ተርካንቲ ወራና ወያኒ ረጥቀተ ይዮራ ማልጂን ተንጂቲ ናንዶትና ሰምቦደ ደብየ ጎዲነ ከለ ወለጋ ተከተታ ሆጂ ዲኒገና አክቲቃባኒ አማ ማጋላ ደምብ ዶሎት ቢደኒ ጂሩ ኢንሳ አናጅዳኒ ዲናሚሱን ማይርጋ ኢሲዳኒ ጄቶ ኮቃተ ጉንተ ደረራ ማጅራ ቲክረ ቢቻ ማራ አንጋጂሩ
ካምብራይ በኤ ኡናምኒ ዳሜ ጃሙ
ታቦ ካርኔታ ጀራሞ ቡልሻ እንደ ላሉ በሬት ደርገቆ ነማ ፍሪጅ ባንቶ ኮንዱራይ ዳማኒ ደምዶሎት ኡካም ፈማኒ ፍቀታማኒ እና ማኒ ሙርቲዎች ድሪሰባስ ገሹ እና ታንገራማት እትገለን ወራኒ ኮማንድ ፖስት ጊዳሚ ባረከ ከበ አሞ ማኒ ዳአና ጊዳሚ ተሰጠርገም ደርገቆ አን መቃዛ ምን ደል ጆል አፍሪጅ አናን ጊዳሚ አማ ዋው ኮማንድ ፖስት ኦብሻ ረብቻ አና ትንቀብ
ማልጎዳ ነው ቦካርኔሳ
አከሚቲ ወራኒ ወቦቱ ከካምፒ ፍቅሰ አትጀንደከነ ቡልቺ ታሚቲ ኩበቀር ደጀራው ጂጂቀተን ቀብ ጂቹዳን ደምዶሎ ራቱ ፈሚቡከን ሶከን አልካን አማጋው መናና ጂዳሚ ሶዳጂ ሶረ ወራኒ ከለ ሰመንካሙ ሰነቡቴ ገርጂ ዳንጂ ታምቢ ዳንጂ ጂዳማ አትሚደን ዛን በረነ አማሌ ነሞተ ይቀበመኒ ሀፈን ጂሩ ጂዳማ ካናንድሩ ተባቀበኛ ሆቴል ኦሮሚያ ጂዳሞ ቡፌቲ ሶሎሞን ናማዳሙ ኦቦሌቲቺ ወራና ወቦጂ ሲቀፈቀል ተንኑ ኩስቲ ጂዳኒ ካምቢ ወያኒ አፍሪቲ አኒ ገራፋኒ ናሚቲዱ ነሞ ፕሬዲኒ ገራደቦ አፍሪካቲ ኢቴሪ ተንጂራ ጂዳማ ገስ ሬብቻ ሀማራን ጋው ራንካንከ ካምሳላካን ዮጂ ጂዳኒ ማቲ ዳዱ ፈታጅሩ
ega ega bulchane hidamani enyu tu busharare
komandi posti ma bulchajira torban khale sa saikila ma wala karati wonde iwamani nammi kana bodde sa atisadi yokan afur dabarte nu komatina hadira injemina jenu ifani tatihima tani jiru nammi dena si mo reedi tigira biya di lewarani iran yoroba yi bau katama ge nika hojita da qambula to komata sa muhammad nika jenu mo juwa zadre jita karuma ratisaaje afurkeesa qabani qaama saala saaje gani amma mutangu ide rakkina hamaate segele jira baaji namare bujarri
gama kanin jiraatto ni magala dambidollo akajedanitti kantiba magalatti obbo daniel taradda ittana bulchinsaaf nageenya ka godina qelle mollegga obbo tsaggaaye waajira to anna jala erga olani bubulani jiru maraafu hoggana poliisi godina qelle mollaggaafi qaama command posti kataan commander tagen raggaasa maalif fidaan kun akka gaggeeffame gaafadheera kan gidaami keessatti dhaman obbo gammadaa ilaalchise akkas jedhan
gammadaan kuma saatiyyo jiwo kenname kana hojii ummataa dhiisuuf kan inni bade konkolaataa mootummaa fudhatee kan inni naannoo finfinneetti bareera kan jirame ergasii booda garuu naannoo magaalaa dambidolloo keessatti argameeti galchi qabame malee abaa'oo taatee maal kan jedhuuti baay'inni isaa garuu hojii mootummaan itti kenne kana bahuu dhabuudhaan hojii kana gatee jechuudha kan inni eeddatan biraatti badee kan inni qabame jechuudha.
Itti gaafatama isaan baane yeroo jettan maal godhan?
Tokkoffaa nageenyi naannoo kana keessa jiru jireenya amansiisaan hin turre. Namni kun bulchaadha. erga bulchaa ta'e immoo uummata isaa qabatee dargaggoo qabatee abbootiin gadaan bintuu jiru isaan kana qabatee nageenya naannoo isaa mirkaneessuun hin danda'amu jechuudha. Garuu kana keessa inni uummata lagatti gargaaranii baqachuun garuu yakkadhaa jira karaa kan biraatiin goormishni inni qabu inni kanaan jechuudha. Naannoo gidaamittis kan jiru tokkoffaa hojii mootummaan itti kennu bahuu dadhabuudhaan baay'inni namaa kan dhiyaatan malee waan gargaraa waan addaa kan jirre ta'uu isaati jechuudha.
Kan biraa gidaamii keessatti namni miseensa kaafaa'oo ta'ee waajirri kaafaa'oo illee mana isaa ta'ee to'annaa jala ooleera. Maakalaawi keessatti waggaa tokkoof hidhamee isa duras Dambidolloo keessatti nama deddeebi'ee hidhame. Akka seera biyya sanaatti mormitoonni karaa nagaa qabsaa'uu hin danda'u kan jedhaman keessaa kaafaa'oon tokko maaliif namni kun gara Dambidollootti qabamee dhufe?
Wanti kun beekuun jiru heera mootummaa kanadha kan eegdu. Komaandii poostii kunis irra guddaa qaama siyaasaa miti. Rakkoo ofii isaa uume yoo kan qabaate malee namni kamillee akka ittiin qabame kan jedhame kan adda baasee hin beeku.
Jechuun gidaamii keessaa namni qabame Dambidollootti dhufe obbo Gammadaa Duwwaadha?
Amma beekutti Gammadaadha. Amma kana kan naannoo kanarraatti beekachuun.
Maqaan isaanii Malkaamuu Baacaa jedhama.
Malkaamuu Baacaa?
Waa isaaniin beektan?
Lakkiin beekama.
Kantiibaan magaalaa Dambidolloo obbo Daani'eel Saanoo maal godhan?
Tokko komaandii poostii keessatti miidiyaa kamiifuu sagalee hin kennina kan jedhu jira. Kanarraa darbuudhaan magaalaa Dambidolloo keessatti akka danda'u godinaa qalloo Wallaggaa keessatti rakkoon hin jiru kan jedhu sana waan ka'aniif osoo rakkoon jiru maaliif rakkoon hin jiru jedhamee darbame yookiin immoo seera taa'ee namaa darbame kan jedhu kan isaan to'ataman jechuudha. Naannoon kantiibaatti hojiima sana fedhii dhabuudha baay'inni isaanii kan jiru. Hojii uummanni itti kenne sana bahuu dhabuudha malee miidiyaadhaanis hin dabarsiin erga kanatti poostiin erga murtaa'ee wanti sagalee Ameerikaatti iddoo tokko tokkotti wanti darbame jira. Inni kun garuu erga dhoowwamee booda dabarsuun mataan isaayyuu nama agarsiisa. Seera komaandii poostiitiin waan ta'eef akkana daddarbanii jechuudha kan isaan akka to'ataman kan isaan ta'anii. Naannoon Faggaayinis kan hojii wal qabata. Dambidolloon nagaadha. Rakkoon hin jiru jechuun uummata kana dabarsitee qaama biroo irratti immoo bineensatti kennu jechuudha. Karaa kan biraatiin uummata bushii jedhu. Maaliif Dambidolloo keessatti nama hedduutu walumaa wal ajjeesaa jira jechuudha. Erga inni wal ajjeesaa jiraate ta'eeti nama kana dhugaa jirullee maa dubbachuu dadhabde kan jedhuun kan to'atan malee waan ta'an minaan jechuudha. Hojii dabarsi ta'ee maa dhugaa dubbachuu dadhabde kan jedhu san. Malee wanti addaa ta'e wanta minaan yookiin immoo to'atameefis wanti balaan ga'ee hin jiru garuu ammas kan jiran ta'uu isaa jechuudha. Komaandii poostiin kun taa'ee ilaalaa jira waan ta'eef.
Komaandar Tageny ammatu isaarratti na jira namatu du'ee namatu ol ajjeese hojii seeraan alaa hojjetame jedhanii dubbatanis hidhamuu isaanii naaf.
Maalti hidhamuun kana wajjin nuti wanti walitti fiduuf hin jiru garuu dhugaa maaliif dhoofata. Akaaf dhaabanna yoo ta'e yeroo ammaa kana wanti haqa dubbisuudhaaf wanti nama sodaachisu hin jiru garuu haqa dhoofuun maaliirraa ta'e kan jedhu kanadha. Qabeenyiyyuu yaa'u ilaalaa jirraa inni kunis talarga ta'ee yaada.
Yeroo labsii hatattamaatti ibsa kennuun dhorkaadha jedha malee waan soba dubbataniif inni jedhuun deemsisu ibsa kennanii sabaahimaadhaaf kun dhorkaadha yoo jedhameen fudhatama kanaaf innan sin gaafadha.
Ibsa kennuun dhorkaadha ibsi dhugaan osoo kee kennameefi. Ibsa dhugaadha wanta lafarra jiru jettee fudhachuun hin danda'amu homaa rakkoon qabu. Komaandii poostiinis kan hundaa'e namaan waan ta'eef kan kana hubatu waan ta'eef. Namni baay'ee tokkicha wal ajjeeseera. Namni hundi du'an kun maatiin isaanii hundumtu jira. Sirri isaas jiru. Dhugaan jiru kun immoo dhugaadha. Osoo dubbatamee fi gaarummaa qaba waan ta'eef irra guddaa kan isaan to'ataman kana waan ta'eef maaliif kana ta'uu baate danda'e kan jedhu kanadha.
Dhaggeeffattoota keenya oduu galgala kana nu ga'een immoo Komaandar Tuuchoo Saajin Caalii Giraanyi Saajin Kabbada Daaqaa Inspektar Nugusee Wayyeessaa akkasumas haadha qabeenyaa mana nyaataa Aadde Dastuuraa Nagaash magaalaa Dambidolloo keessatti to'annaa Komaandi Poost jala kan jiran ta'uu jiraattonni ibsaniiru.